sunkalo n'a ta bɛɛ min ye bɛrɛbɛrɛlitɔnw ye ani fasodenw ka tɔnw u b'u sɔn hali bi yanni yɛrɛ kofɔ ka daminɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka tɔnjɛkulu ɲini yaasa ka dɔ fara i ka jama kan front patriotique ale bɛ o jɛkulu la mun bɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati buhu dugure ale de ye front patriotique ɲɛmaaba ye
bi lajɛ tun ye ka front patriotique mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan front patriotique la an ka baara kɛcogo fɛ wagati ni wagati an bɛ lajɛ organise ka hakili jagabɔ kɛ donc an ye bi ta kɛ pour que événement minnu bɛ activité minnu bɛ front patriotique kɔnɔ i n'a fɔ ani sumaila alliance min sigi k'a kɔnɔna ta k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛfɔ an ka mɔgɔw ye kosɛbɛ ensemble an ka jate minɛ k'a lajɛ an bɛna organise cogo min na pour que ka kɛlɛ kɛ parce que an ka alliance kɔnɔna la an ko an ti don hier de la an ko an tɛ fara hier de kan an bɛ baara kɛ sur le terrain avec notre base donc an b'an ka base wele k'u fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a lajɛ an bɛ se ka baara kɛ cogo min na sumaila bɛ na
jɛkulu bɛ sen kan a mɛnna waati caman a tun bɛ laseliw kɛ denmisɛnninlakaw k'olu lafaamuya jamana ale taabolo kan
front patriotique sigilen bɛ min yɛrɛ kan ka jateminɛ kɛ ka hakili jagabɔ kɛ ka jamana don ladɔnniya ani ka jamana ɲɛmɔgɔw ladɔnniya k'u bilasira u ka jamana minɛkoɲuman o de y'an ka front patriotique yɛrɛ basigi kun fɛn o fɛn n'a bɛ taa jamana stabilité kɔnɔ ni jamana minɛkoɲuman kɔnɔ an b'o basigi front patriotique yɛrɛ togoda 612 an ka mɔgɔ b'a bɛɛ la hali n'a kɛra mɔgɔ kelen mɔgɔ fila an ka mɔgɔ b'a bɛɛ la association wɛrɛw nana fara an kan pour que k'an dɛmɛ an ka kɛlɛ la ne y'a bɛɛ jateminɛ association 27 o collectif fana o baara bɛ ka boloda o fana bɛna créer
dɔgɔkun tɛmɛnen ba waati u ye lajɛ min kɛ o ye ka tɔnden bɛɛ lajɛlen labɔ u ka hakilinaw kama
bi u ye front ka événement de front ka assemblée ka taa mɔgɔw wele ka f'u ye parce que ɲɛmɔgɔ caman bɛ association na an hakilina diyar'u ye donc u ko k'an ka bureau dayɛlɛ k'u bɛ don donc an profitera nin na fana ka bureau dayɛlɛ ka bɔ mɔgɔ 40 na ka na mɔgɔ 60 la pour que an bɛ se ka dayɛlɛ mɔgɔ kɔrɔw fana bɛ se ka don cogo min na front kɔnɔna la ani minnu hakilina ye kelen ye
front patriotique n'a ɲɛmaaya bɛ b'u dugu de bolo u y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna sumaila sise ale de sɔgɔlɔma dondo ale min ye IRD ka cɛbɔ ye kalata nata in na
min ko b'an kɔnɔ kalafi min nata la o jɛlen don an y'a jateminɛ k'a lajɛ ekipu min bɛ yen sisan u bɛ ka jamana minɛ cogo min na a tɛ bɛn donc fo k'a yɛlɛma maintenant n'i ko k'i bɛ jamana yɛlɛma an y'an sigi k'a lajɛ an ni caman kumana an ni sumaila ye ɲɔgɔn faamu o ye kelen ye filanan sumaila ye cɛ min ye a ka wara kun b'a bolo a ku b'a bolo donc an bɛ wuli de an y'an ka bere ta pour que ka nin wara kelen minɛ pour que victoire an k'a sɔrɔ le 29 juillet pas pour le front ni pour l'IRD ni pour sumaila mais pour le Mali parce que jamana mɔgɔ bɛ hakilina kura min na ka jere an hakilila bibi na an ni fɛn fɛn kumana hakilina in bɛ sumaila de bolo
barotigi ani ɲɔgɔn lafaamuya wulikajɔ yaasa u ka cɛden n'o ye sumaila sise u bɛ se ka kan sɔrɔ cogo min o baaraw bɛna daminɛ bamakɔ an'a sigida bɛɛ lajɛlen na front patriotique fɛ an'a jabala minnu bɛ an ka jamana fantan ani naani fɛ kasim tarawele jowa banbara ale tɔgɔ la bamakɔ